Inona no lazainy Baiboly?
La Croix.
Maro no mino hoe marika amantarana ny fivavahana kristianina ny La Croix. Misy anefa mieritreritra hoe tsy tokony atao firavaka na haingotrano na atao ao am-piangonana izy ireny. Maty teo amin'ny La Croix ve Jesosy? Inona no lazainy olona? Na anton'ny romanina teo ambony La Croix Jesosy tamin'izy ny finoana? Inona no lazainy Baiboly? Na antona tamin'ny hazo Jesosy rehefa ny finoana? Asan'ny apôstoly toko fadimy andinin'ny fahatelopolo fandika teny katolika. Xylon no nadika hoe azo io. Samy manondro azo tokana fa tsy roa ny teny grika hoe xylon sy toros, izay nampiasain'ny mpanoratra baiboly rehefa nyresaka n'ilay azo namatsehana an'i Jesosy izy ireo. Azo adika hoe tsatokazo no hoe storos, fa tsy midika mihitsy hoe La Croix, araka ny boky Ahoana no natao fahiny rehefa nisy ny finoana teo amin'ny tsatokazo? Ny hoe xylon kosa dia manondro azo na tsatokazo mahitsy izay namatsehan'ny romanina an'ireo olon-dratsy finoana. Hoy ny fanamariana. Diksionera sy fizahateny ho an'ny testamenta vaovao anglisy sy grika, fanontana faraika ambin'ny folo, nataony Ethelbert Bullinger, pejy fahavalo ambin'ny folo sy valonjato sy fahasivy ambin'ny folo sy valonjato. Tapitra ny fanamariana. Ny fanaraka tamin'ny lalàna nomenan'ny Israelita fahiny ny fomba namonoanan'i Jesosy. Hoy ny Deuteronomy toko faraika amby roapolo andinin'ny faharoa amby roapolo sy fahatelo amby roapolo. Raha misy olona manao fahotana mahameloka azo faty ka ny finoana ary nahantona teo amin'ny tsapok'azo dia voahozon'Andriamanitra izy. Izany na tonga ny apôstôly Paoly ilaza fa nanjary voahozona isolo antsika Jesosy satria voasoratra hoe voahozona izay miantona eo amin'ny tsapok'azo na xylona. Galatianina toko fahatelo andinin'ny fahatelo ambin'ny folo. Nilaza Paoly io fa teo amin'ny tsapok'azo na azo tokany Jesosy no maty. Ny finoana izy nahantony tamin'ny azo. Asan'ny apôstôly toko fahafolo andinin'ny fahasivy amby telopolo fandika teny katôlika. Nampiasa La Croix ve mpianatr'i Jesosy ary io ve no nataony famantarana ny fivavahana kristianina? Inona no lazainy Baiboly? Tsy resahan'ny Baiboly mihitsy hoe nampiasa La Croix ny kristianina voalohany. Ny romanina no nampiasa La Croix mba ho famantarana ny Andriamaniny. Nataony Konstantin mpanjaka romanina famantarana ny tafiny La Croix telonjato taona teo io taorianina fahatesan'i Jesosy. Nampidiriny tao amin'ny fivavahana milaza azo kristianina izy io avy eo. Ny mpanompo sampiny nampiasa La Croix rehefa nivavaka tamin'ny Andriamaniny. Tsy ho nanao an'izany mihitsy ary mpianatr'i Jesosy rehefa nivavaka tamin'ilay ten'Andriamanitra. Fantatr'izy ireo hoe efa elany tsy tian'Andriamanitra hampiasa sarin-javatra na inona nivavaka aminy. Nasainy nandositra ny fanompotsampy koa ny kristianina. Korintianina voalohany toko fahafolo andinin'ny fahefatra ambin'ny folo. Fa nahatsy hita maso Andriamanitra. Tsy nampiasa zavatra hita maso ary ny kristianina voalohany rehefa nifandray taminy. Nivavaka araka ny fanasy ny fahamarinana kosa izy ireo, izany hoe nitarihan'ny fanahymasina ary nanao ny sitrapon'Andriamanitra resahan'ny soratra masina. Jaona toko fahefatra andinin'ny fahefatra amby roapolo. Ny tena mpivavaka hivavaka amin'iray araka ny fanahy sy ny fahamarinana. Jaona toko fahefatra andinin'ny fahatelo amby roapolo. Ahoana no ampisehoan'ny kristianina hoe manaja an'i Jesosy Kristy izy ireo? Inona no lazain'ny olona? Ara-dalàna raha hajaina fatratra sy ankamasinina ilay fitaovana nahazoana famonjena. Izay manaja an'ilay famantarana dia manaja an'ilay olona sehoany. Rakim-pahalalana katolika vaovao. Inona no lazain'ny Baiboly? Tena mankasitraka an'izay nataony Jesosy ny kristianina. Afaka ny ovo vela heloka sy anatona an'Andriamanitra ary iaina mandrakizay mantsy izy ireo noho izy maty ho an'ny olona. Tsy asaina mampiasa zavatra famantarana an'i Jesosy anefa izy ireo mba hampisehoana fa manahaja azy. Tsy milaza fotsiny koa izy ireo hoe mino azy satria maty ny finoana raha tsy aseho amin'ny atao. Jakoba toko faharoa andinin'ny fahafito ambin'ny folo. Tsy maintsy maneho ny finoany an'i Jesosy ary ny kristianina. Amin'ny fomba hoana? Hoy ny Koritianina faharoa toko fahadimy andinin'ny fahefatra ambin'ny folo sy fahadimy ambin'ny folo. Ny fitiavan'i Kristy no manery anay satria izao no hevitray. Olona iray no maty ho an'ny rehetra mba tsy ho velona ho an'ny tena intsony izay velona fa ho an'ilay efa maty ho azy ireo sady efa natsangana. Mandrisika ny kristianina hiova sy anahaka ny Kristy ny fitiavana lehibe nasehoany. Izany ny tena manome voninahitra an'i Jesosy nono hoe mampiasa sary na lakroa. Izao ny sitrapony raiko. Tokony hahazo fiainana mandrakizay izay rehetra mijery ny zanaka ka mino azy. Jaona toko fahenina ndinin'ny fahefapolo. Tapitra ny lahatsoratra.